ილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა დილის ეთერის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ მთლიანად გადაცემა ეთმობა კორონავირუსის გავრცელების საფრთხეს, მოგაწვდით ბოლო სტატისტიკას რაც არის, ასევე გაგცემთ პასუხებს შეკითხვებზე, რომლებზეც გვექნება პასუხები, რომლებზეც არ გვექნება ჩავინიშნავთ და აუცილებლად მოგვიანებით სხვადასხვა პლატფორმაზე მოგაწვდით პასუხებს. სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ჩვენ გადაცემაში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, რომელიც თავად იმყოფება თვით იზოლაციაში, როგორც ვიცი, და მის გამოცდილებაზე ცოტა ხანში მოგვიყვება. და ასევე გეტყვით, რომ დღეიდან გარკვეული ხნის განმავლობაში, ვიდრე ეს საჭირო იქნება და ასეთი თქვათ იზოლაცია ჩვენ სტუდიაში, ასე ვიტყვი, გვექნება რესპონდენტებს ჩავრთავთ მხოლოდ დისტანციურად, ვიდეო ჩართვებით იქნება ეს თუ ტელეფონით. მივიღებთ თქვენს სატელეფონო ზარებს აუცილებლად. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება, ვთქვათ, გასულ კვირასთან შედარებით. გულისხმობ ჩვენს რედაქციაში, არ შეგაშფოთოთ ამან ძალიან, უბრალოდ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენც დავიცვათ სიფრთხილის ეს ზომა, რაც არის მინიმალური კონტაქტი და სიახლოვე ადამიანებთან, ერთმანეთთან, და როცა კი შესაძლებელია მუშაობა დისტანციურად. ამით ვეცდებით ყველანაირად, რომ არანაირად არ შეიზღუდოს ინფორმაციის მოწოდება თქვენთვის. რაც შეეხება სტატისტიკას, ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის რუკა არის ძალიან აქტუალური, სადაც მუდმივად ახლდება ინფორმაცია მსოფლიო სტატისტიკის შესახებ. მთლიან სტატისტიკაზე გეტყვით, ქვეყნებს რომ არ ჩამოუყვეთ, მოგვიანებით თუ დაგაინტერესებთ ვნახავთ ცალკეულ ქვეყანასაც. 179,387 დადასტურებული შემთხვევა მსოფლიოში. ასევე მსოფლიო სტატისტიკა გარდაცვლილია 6513 ადამიანი, ანუ თითქმის 170,000 ადამიანიდან 6513 ადამიანია გარდაცვლილი და გამოჯამრთელდა 17,247 პირი. საქართველოს სტატისტიკას რაც შეეხება, გუშინდლის შემდეგ ის არ შეცვლილა. გუშინ სამი ახალი დადასტურებული შემთხვევის შესახებ გვაცნობეს და ამჟამად საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა არის 33. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 627, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 54 პირი. რაც შეეხება გამოჯამრთელების შემთხვევებს, კიდევ არის 3 პირი არის, ასე ვთქვათ, ვადით დაკვირვების ქვეშ, ორს თითო-თითო ტესტი ჩაუტარდა, ერთს ორი პირველ პაციენტზე ელაპარაკი, რომელსაც მეორე ტესტიც ჩაუტარდა გამეორებითი და მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც დადებითი პასუხი იყო, ამიტომ კვლავ საჭირო იქნება მისი შემდგომი შემოწმება. დღეს შეიძლება იყოს რაიმე სიახლე ამ თვალსაზრისით. გამოჯამრთელების, ასე ვთქვათ, ალბათობა არის დიდი, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, და კვლავაც გრძელდება ღონისძიებები, შემზღუდავი ღონისძიებები, განსაკუთრებით ეს ეხება მოგზაურობის ნაწილს და დღეიდან შეჩერდა მიმოსვლა საქართველოსა და რუსეთს შორისაც. მოქალაქეთა მიმოსვლაზე ლაპარაკი არ შეეხება ტვირთებს, როგორც გვაცნობეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ თქვათ საქართველოს მოქალაქეს არ მიცემენ საშუალებას, რომ რუსეთიდან საქართველოში დაბრუნდეს, ან პირიქით რუსეთის მოქალაქეს, რომ დაბრუნდეს რუსეთის ფედერაციაში. ანუ ეს იქნება შესაძლებელი. ასევე შეზღუდულია მიმოსვლა მოქალაქეებისა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან რეგიონში, უშუალოდ გულისხმობ სამხრეთ კავკასიას. არაერთი შეკითხვა მოგვივიდა თქვენი ინსტაგრამზე მათ შორის და შევეცდები ზოგიერთ მათგანს ვუპასუხო. ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მიმართეთ ვებსაიტს, თუ კი გაქვთ საშუალება და წვდომა ინტერნეტთან, stop.covg, და მე გამოვიყენებ სწორედ ამ საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას, რადგან ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია შემოწმებული და მოწოდებული ამჯერად, რომელიც ეფუძნება ასევე ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მოთხოვნებსაც. გულისხმობ, ვთქვათ, სხვადასხვა ქცევის მოთხოვნას, იქნება ეს თუ ინფორმაციას თავად ვირუსის შესახებ და გადაცემის ცვლილებებისას ამაზეც ვილაპარაკებთ. რაც არის ერთ-ერთი თემა კიდევ ეს გახლავთ და ბევრმა აღმოაჩინა, რომ საქართველო და საქართველოში მყოფი ადამიანები არ არიან უნიკალურები ამ თვალსაზრისით. გულისხმობ ქცევას, რაც შეეხება მაგალითად პროდუქტების მომარაგებას, სხვადასხვა თქვათ საშუალებების, პირველადი მოხმარების იქნება თუ საკვებ პროდუქტებს. ამით საქართველო ნამდვილად არ გამოირჩევა. ბევრ განვითარებულ ქვეყანაშიც არის მსგავსი ქცევები ეპიზოდურად და სხვადასხვა, ისე ვთქვათ, სცენა არის ჩვენთანაც და ამაში დიდად გასაოცარი არაფერია, თუმცა ზომიერება, სიმშვიდე არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ბევრი გაღიზიანოს, ვთქვათ, ამ სიმშვიდისკენ მოწოდებამ, რასაც დღეს ჩვენ დავუთმობთ ჩვენი საუბრის მნიშვნელოვან ნაწილს ჩვენს ვიდეო სტუმართან ჯანა ჯავახიშვილთან ერთად, რომელსაც ახლა მივესალმები. დილამშვიდობის, ქალბატონო ჯანა.
დილამშვიდობისა ნინო და დილამშვიდობისა ჩვენ მაყურებლებს.
ყველას, მსმენელებსაც და მაყურებლებსაც. და პირველ რიგში მინდა კითხოთ თქვენს გამოცდილებაზე, როგორც ვიცით, თვით იზოლაციაში იმყოფებით. რატომ ხართ თვით იზოლაციაში? თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ანუ ეს ვთქვათ, თქვენი პირადი პასუხისმგებლობის შედეგია თუ რატომ გადაწყვიტეთ ასე და როდის გეწურებათ ეს ვადა და გამოცდილებაზე ამ თვით იზოლაციის, ალბათ ბევრისთვის საინტერესო და სასარგებლო იქნება.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ნინო. თვითიზოლაციაში ვარ იმიტომ, რომ ვიყავი ვილნიუსში საერთაშორისო კონფერენციაზე. მართალია, იმ პერიოდში იქ მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო კაუნასში, ჩვენთანაც თუ არ ვშდები, მხოლოდ სამი შემთხვევა იყო. ხუთი დღე გადამწე, ჩემი გადაწყვეტილება იყო თურქეთი ვიფრინე და საერთოდ ვთქვი, რომ ნებისმიერი საერთაშორისო ფრენა ან საერთაშორისო კონფერენციაზე ყოფნა მოიცავს რისკს. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ასე ვთქვათ, არავისთვის არ საფრთხე არ ყოფილიყავი, სახლში ვარ, მუშაობ, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი არის ვთქვათ ონლაინ რეჟიმში თათბირის გამართვა, დღეს მექნება მაგალითად 6 საათი, არა, ბოდიში 4 საათი სტუდენტებთან, ანუ ზუმის რეჟიმში ვიმუშავებთ. პარალელურად რაღაცა წიგნს წერ. მოკლედ, ეხლა ისეთი სიტუაცია, რომელიც აი რა თქვა, ცოტა მზის შუქის დეფიციტი, სიარულის, ხო? აი ამის გარდა დისკომფორტი არ მაქვს. თან ვიცი რომ სასრულია, ხო, ხუთ დღეში დამთავრდება. თუმცა თუ გართულდა უფრო სიტუაცია და თქვა, აი მოგვიწია ისე სახლში, სახლებში ძომა, როგორც იტალიაშია, მაშინ წარმოვიდგენია, რომ აი ეს განუსაზღვრელობა ბევრად უფრო დიდი სტრესი იქნება, რომ როდემდე, როგორ, თუ გარკვეული ახლა დეფიციტი შეიძლება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნიღბები არის შოვება, ერთჯერადი ხელთათმანები არის შოვება, სპირტი არის შოვება, სადიზენფექციო სითხე, რომელზეც ძალიან დაჟინებული რეკომენდაციაა, რომ გქონდეთ და გააკეთეთ დეზინფექცია ხელების განსაკუთრებით. ხო, ვერაფერსაც ვერ იშოვით ამ საშუალებას, რომელიც ახლა აღმოჩნდა, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ეს ყველაფერი დასაკვირია სტრეს ფაქტორებია. სტრეს ფაქტორია ის, რომ მოლოდინის რეჟიმში ვართ. იმიტომ რომ პროგნოზი არის ისეთი, როგორც ჩვენი SDC-ის ხელმძღვანელები გვეუბნებიან, რომ შემთხვევების მატება იქნება, ჯერ უბრალოდ აი ასე ვთქვათ, სტარტის სასტარტო ხაზზე ვართ, ამიტომ რასაკვირველად მოლოდინი ყველაზე უსიამოვნო გამოცდილება არის ცხოვრებაში. სხვა შორის ითვლება, რომ აი ცუდი რომ მოხდება, უკვე მერე სხვა მექანიზმები ითვლება გამკლავების და ადამიანს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი გამკლავების ადამიანსა და საზოგადოებასაც. მაგრამ აი მოლოდინის რეჟიმი რასაკვირველია, საფრთხის მოლოდინი, რომელიც აი სოცხო საფრთხეს აფიქმება ახლა და არის კიდევაც, ხო, იმიტომ ის 6000 ადამიანი ტრაგედია, ხო, გარდაიცვალა. თუმცა არის დამაიმედებელი, რომ 17000, ანუ დაახლოებით 11-12 გამოდის, ხო, თუ არ ვსდები. გამოჯამრთელდა, ეს დამაიმედებელი. აი ამ შემთხვევაში ძალიან
კი, 77000-ზე მეტია გამოჯამრთელებული.
აჰა. ხო, ეს ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ინფორმირებულები ვიყოთ, ეს სტრესს ძალიან აქვეითებს და თან ვიცოდეთ რისკების და ვიცოდეთ დადებითი ინფორმაციაც, აი ის რომ გამოჯამრთელების შემთხვევები ჭარბობს ლეტალურ შემთხვევებს და თან ორიენტირები მოხსნეს ინფორმაციამ იმის თაობაზე, როგორ დავიცვათ თავი უკეთესად?
რა თქმა უნდა, სმენელს ასევე ვეტყვი და ჩვენს მაყურებელს, რომ გადაცემის მსვლელობისას, როგორც კი დაგვეწევა, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 11-ის ნახევრისთვის არის დაგეგმილი გეგმიური ბრიფინგი ინფექციური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიიდან და მივაწვდით ინფორმაციას, ჩავრთავთ ამ სიგნალს, ასე ვთქვათ, რა იქნება დილის ინფორმაცია. დღეს არის მოლოდინი, თუ არ ვცდები 11, ასე ვთქვათ, პირის შესახებ უნდა იყოს პასუხი, დადასტურდეს ან უარყოფილი იქნება მათი ინფიცირება და ამის შესახებაც შევიტყობთ. ხო, მოლოდინი არის წინასწარვე გარკვეული ხნის წინაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები ლაპარაკობდნენ სტატისტიკის მოსალოდნელ ზრდაზე, რადგან ერთი არის გამოვლენილი შემთხვევები და მეორე არის ის, თუ ლოგიკურად რამდენი შეიძლება კიდევ იყოს ინფიცირებული. მე მინდა კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ სპეციალისტებსაც უთქვამთ, ვთქვა, რომ გამოჯამრთელების ალბათობა არის ძალიან მაღალი და ამიტომ ესეც უნდა დაგვეხმაროს რაღაცნაირად, რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე თუნდაც ამ მოლოდინის რეჟიმში, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონო ჯანა, არის საკმაოდ ისეთი რთული მდგომარეობა ადამიანისთვის. თუმცა მაინც მუდმივად, და ამას ვერ უგულებელ უყოფთ ახლა, რომ მუდმივად ვადევნებთ თვალს სტატისტიკას, იქნება მსოფლიო სტატისტიკა თუ საქართველოში არსებული მდგომარეობა, ვადევნებთ თვალს, გვინდა რაღაც თქვათ, იქაც ვიპოვოთ გარკვეული სიმშვიდის საფუძველი, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საფუძველს არ იძლევა არც ძლიერი განგაშისა, მაგრამ არც სრულად დამშვიდების, და გვეძლევა მუდმივად ინფორმაცია, მოგვეწოდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, სწორი ქცევის, მართებული ქცევის შესახებ, როგორ ჯობია ამ ვითარებაში, რომ მოვიქცეთ ხოლმე. აი, ერთი მხრივ ეს უზღვავი ინფორმაცია, რომ მიტყვიან, უწყვეტი, რომელიც თან გვჭირდება, ესე ვერ ვიქნებით, რომ წავუყრუოთ და ჩვენთვის ვიყოთ ბედნიერად, და მეორე მხრივ, აი, რით დავაბალანსოთ, თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ და რას გვირჩევდით, ცოტა ისეთია, მაგრამ გაგვიზიარეთ თქვენი.
მადლობა. მე მაგალითად რავისი, რასაც ბუნებრივად გამომივიდა, რომ დღეში ორჯერ ვცდილობ, რომ აი ეს განახლებული ინფორმაცია მივიღო. სხვა შორის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციაც ასეთია, რომ დაალიმიტეთ, ნუ იქნებით პასიური მიმღები ინფორმაციის პირიქით, აქტიურად თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, როდის გინდათ რომ განახლოთ თქვენი ცოდნა იმ სიტუაციაზე, რომელიც ახლა, ასე თქვა, დინამიკაში იცვლება. მაგრამ მანამდე, სანამ ეს რეკომენდაცია იქნებოდა, მანამდეც რაღაცნაირად, იმიტომ რომ რაღაც დღის მანძილზე და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იზოლაციაში და კარანტინში, რომ დრო დასტრუქტურებული ქონდეს. ანუ ჩვეულებრივად რუტინულად, რასაც აკეთებ ხოლმე დღის მანძილზე და რაც შესაძლებელია, რომ სახლის ფარგლებში გააკეთო, ის აკეთო. არ უნდა ამოვარდეს არაფერი. და ამიტომ, ესე იგი, აი, დილას რომ ვიღვიძებ ხოლმე, ვცდილობ, რომ ასე იგი მოგისმინო რა ხდება და რა არის ახალი. აი, ახლა მაგალითად ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება ეს ბრიფინგი ნახევარზე, და საღამოთ ისაა 9 საათისკენ მანამდე მე დაკავებული ვარ ჩემი საქმიანობით, თქვა, ეს იქნება სტუდენტების ნამუშევრების გასწორება, თუ ეს იქნება რაღაცის წერა, თუ ეს იქნება საწვლის მომზადება, სახლის დალაგება. მოკლედ, რუტინიდან არ უნდა ამოვარდეთ. რუტინა ძალიან ამშვიდებს. საერთოდ იწვება, რომ რაღაცეები, რასაც რეგულარულად აკეთებ და ყოველთვის აკეთებ, ეს დამშვიდების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქერხია. და აი ეს პოზიცია, რომ მე ვარ მომხმარებელი და არა პასიური მიმღები, რომელიც იღებს ინფორმაციას მთელი დღის მანძილზე და თუ ვეღარ, ასე ვთქვათ, ვეღარ ამუშავებს ამ ინფორმაციას. ეს მეორე,
დიახ, ძანეთ,
მეორე ჩემთვის, აი ხა ამ ინფორმაციაში რასაც ვიღებ ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რასაც ვალით, ასე ვთქვათ, ფილტრავ ამ ინფორმაციას, ან როგორი ფილტრი მაქს ადრესა, ხო, ვისმენ. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ახლა არის, რომ სწრაფი ქცევის, სწრაფი ცვლილება უნდა მოხდეს. მოვახდინოთ თითოეულმა ჩვენგანმა. ახლა არ ვიბადი ხელს მაგდენ ჯერ, რასაკვირველია, ვიბადი და ჰიგიენას ვიცავდი, ხო? მაგრამ იმდენჯერ, ამდენჯერაც ახლა ვიბა სახლში ყოფნის ფონზეც კი. ან ის, რომ როცა გარეთ გავალ, თქვათ, ვიცი, რომ ხელი არ უნდა ჩამოვარდო არავის, იმპულსი მექნება, რომ გადავეხვიოთ, თუ ადამიანს შევხვდები,
ხო,
ვინც ასე
ხო.
თქვა, ახლობელია, ოცნა ამოვიღოთ რეპერტუარიდან. დისტანცია, ნინო, მე მახსოვს, რომ სოციალური ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოში არის მაგალითი, რომ სამხრეთელი ადამიანი ძალიან ახლო დისტანციაზე მიდის ჩრდილოელთან. ჩრდილოელს გონია, რომ სამხრეთელი უსწელობს,
ხო.
იწევა. და სამხრეთელს გონია, რომ ჩრდილოელს ეტყობა, არ ვესიმპატიურები, არ მომწონვარ, პატივს არ წერს და მაგიტომ თემთან იწევაო. ანუ აი ეს ჩვენი სამხრეთული ძალიან მოკლე დისტანციაც უნდა შევამციროთ. ანუ ეხლა ალბათ აი უსუსურობის გარდა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრეს ფაქტორია, იმიტომ რომ რაღაცა რომ მოდის საფრთხე, რომელიც ვერ ვაკონტროლებთ სხვათაც, ხო ჩვენ? უსუსურობის გარდა გვიჩვენ გვიჩნდება და ეს არის სტრესის ფაქტორი და აი რომ კარგად გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ კონტროლში რა არის, ქცევის ცვლილება არის.
არის ნამდვილად, მეც შევამჩნიე და არც ესე რთულია სხვათა შორის ეს ცვლილება, როგორ ვთქვა, რთული მორალურად, რომ იტყვიან, რომ ადამიანს უთხრა, აი ახლა ვთქვა, დისტანციას ვიცავ, იმიტომ რომ აი ამიტომ და ამიტომ არ მიქმნის პრობლემას დიდად, მართალი გითხრათ. ზარი გვაქვს, გონი, თუ დაგველოდა მსმენელი, ქალბატონო ჯანა, მოდით მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ბოდიში გალოდინე.
გამარჯობა, სიყვარულს.
ასევე.
გამარჯობა.
ადამიანებს, ვინც არად არის, ემათაც გამოჩენდებას მოუსურებ. მაგრამ რა მიგვის ისი? არ უნდა იყოს ადამიანი ეგოისტი, როცა ხედავს, რომ შენ ასე მდგომარეობა გაქვს. ხო და რატო გადიხარ კაცო, რაზე სხვას, რაზე გადადებ? ზოგი ისეთი გაჭირებულია, კერაქ ზოგ სულას ასე ასე წასლა, წამოსვლის ისინი და ხალხი ისეთ შიში ცხოვრობს. მე მაგალითად ახლა ვარცე ვიდე მინიმუმ სახში რაღაც ხონდა გივიდე და მის შიში უნდა მქონდეს, რომ რამე არ შევიყარო, კაცო. აი ესა ჩვენი უბედურება. აბა ეს ხალხი საცოტავია უცხოეთში, რომ არიან ამდენად სიმღერას მოუსმინე იმათი ბარიდან, რაღაც გურულ მოტივებზე მღეროდნენ, ყარანტინში არიან იქ. აი ეს საცოტაეს ყველას გამოჩენდებას უსურებია ამ ხალხს. ჩვენ სამძლავრად იმდენი რა ასე ამოიხოცო და ერთი კიდე რა მიკურს ისი? ასეთი ისტორიული ქვეყანა როგორც ჩინეთი, ეგაც ყოველთვის იქიდან მოდის ეს გრიპებია, რაღაცა უბედურება რა არის ქვეყანას. ან აგიტაცია უკეთეს ეს განვითარებულმა, განვითარებული აბარა ჩინეთი პირველი ქვეყანა იყო აბრეშუმის წარმოების ყველაფრის. აი იქიდან მოდის ეს ჩინ ორიო, ჰონგ-კონგისო, სინგაპურის გრიპიო, რა ვიცი, ჯანდაბა და ესეთი განვითარება რა. აბა თუ ასე მიხსენები ახლა ხონდა გააკეთოს რაღაცა, ხონდა იმჯერო რომ თავიანთ იმის სხვა ქვეყნები არ ამოსვანო. ამბავია სოფლიოში საცოტაება, ეს მე არ მომსვები ასეთი რაღაცა. გამიგია ის ბანკის დროს ჩემი წინაპრებიდან, მამაჩებიდან, რომ ხალხი ასე ბარა, რაღაც კურნალობა მაინც იყო და არჩებოდა ხალხი.
ხო, ნუ შევადარებ. დიდი მადლობა ზარისთვის. იმ დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნუ შევადარებთ იმ საუკუნის დასაწყისის ამბავს, რადგან ბევრად, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სპეციალისტებს ვისაც ვუსმენ, იქნება ეს ქართველი თუ უცხოელი, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს კონკრეტულად კორონავირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტი, ამ კონკრეტული ვირუსის საწინააღმდეგო, მაინც როგორც აგვიხსნა თენგიზ სერცვაძემ კონკრეტულად არაერთ ხელ ახსნა, რომ იმ პაციენტების მკურნალობისთვის და რამდენიმე ასეთი, რომლებიც საშუალოზე შედარებით მძიმე, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, კლინიკურად იყენებენ ანტივირუსულ, ასე ვთქვათ, პროტოკოლს, როგორც თვითონ უწოდებენ, და როგორც ვიცით, ყველაზე მძიმე ვინც იყო, სტაბილურია მისი მდგომარეობა, სიმძიმე არის ფილტვებზე გართულება, ორმხრივი პნევმონია, და სასიხარულო ამბავია ის, რომ ყველაზე მძიმე პაციენტი, როგორც გვეუბნებიან ექიმები, ახლა სტაბილურ მდგომარეობაშია და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა მას არ აქვს. ქალბატონო ჯანა, აქ კიდევ ზარში გაიჟღერა ცოტათი, აი არ არის დასამალი სტიგმატიზაციამ, ერთი ვთქვათ კონკრეტული ქვეყნის და მეორე ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც შეუძლიათ უყვართ მოგზაურობა ან სჭირდებოდათ და ასე შემდეგ, რომ ისინი ქმნიან საფრთხეს. რა შეიძლება ამას უშუალოდ თქვენი აზრით?
ხო, რამდენიმე მომენტი იყო, მეც მინდა რომ ხნეობა ვუსურო იმ ადამიანებს, ვინც ახლა ავატარიან, რომ მალე გამოჯანმრთელდნენ. და მადლობა ამ გზავნილისთვის, ჩვენი მსმენელისგან. მეორე ის, რომ და მნიშვნელოვანია გავაცნობიოთ, რომ დაავადებები ჩდება. მთელი კაცობრიობის ისტორია არის დაავადებებთან ბრძოლის ისტორია. ამიტომ ამ დაავადებებს ვერ მივაწერთ ვერც კონკრეტულ რასას, ვერც კონკრეტულ ქვეყანას. თუმცა რასაკვირველია, ეპიდემიების მერე ყოველთვის მიდის ხოლმე ანალიზი, რამ გამოიწვია, როგორ მოხდა მუტაცია და ამ ანალიზის საფუძველზეც იწყება ქცევა რასაკვირველია, ხო? ამიტომ თუ ეხლა ეს თქვა დადასტურდა, რომ ეს არის ხამურების თუ არ ვცდები, ხო? შეიძლება მითია, მაგრამ ნუ ყველა შემთხვევაში სამეცნიერო შესწავლილი ნამდვილად შეისწავლება და იქნება და გარკვეული გაკვეთილები იქნება გამოტანილი და ქცევა ამ თვალსაზრისით შეიცვლება, ხო, კვებითი ქცევები. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ აი ამ პერიოდში, აი ორი განწყობა იყო, ხო, ჩვენი მსმენელი საუბარში, ერთია ესეთი ემპათიური და თანაგრძნობითი და მეორე გარკვეული შიში იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვთქვათ, რაღაც ქცევის ნორმებს ეხლა შეიძლება არ იცავდეს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანებს გვაქვს ეს ილუზია, რომ მე არაფერი არ დამემართება. ეხლა მე ვარ თვით იზოლაციაში, ხო, კიდე 5 დღე მით, მაგრამ გარწმუნებული ვარ, რომ არაფერი არ დამემართება. ამას ეძახიან საბაზო ილუზიას. ითვლება, რომ როდესაც შენი ახლობელი ადამიანი გარდაიცვლება, მაშინ პირველად გენგრევა ეს ილუზია, რომ თქმე შეიძლება ეს თქმე მართლა არსებობს რა. ამიტომ ეს საბაზო ილუზია აქვს ადამიანს და შეიძლება ამ საბაზო ილუზიის გამო არღვევდეს გარკვეულწების ნორმას და ახლას მოუწოდოთ ყველას, რომ ვისაც რაღაცა თქვათ გამოვლილი აქვს ესეთი გამოცდილება, რომ შეიძლება რისკის მატარებელი იყოს, არა აქვს მნიშვნელობა, რომ გარკვეულ რაოდენობაზე ქვეყნების ხმებიან, რომ იყავით თვით იზოლაციაში, შენ გადაწყვიტე შენი პასუხისმგებლობა მიუხედავად შენი საბაზო ილუზიებისა, იმიტომ რომ მაინც ხო საბაზო ილუზია არ არის ობიექტური ჭეშმარიტება, ხო? მეორე ის ადამიანები, ვინც მოძრაობენ უფრო მეტს. ხო, ადამიანის ცხოვრება მოძრაობაა, ხო, ვერავის ვერაფერს ვერ აუგზავნა. შეიძლება თქვა, რომ თუ არ მიმოძრავებ და ეგრევე თავი დავით, მაგრამ მაშინ რაღაცა ხო ცხოვრება.
ხო, უბრალოდ ამ მოძრაობაშიც არის შესაძლებელი გარკვეული სიფრთხილის დაცვა და ამაზე ვიტყვი კიდევ გვყავს ერთი მსმენელი, ქალბატონო ჯანა, მოდით მოусმინო დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო, მიესალმი თქვენს თემასთან. მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს. კერძოდ პირველი, რა დამალვის საშუალება გააჩნიათ კოდირების ამ ვირუსს, მაგალითად ფაროსანასახისავით მას შეუძლია გაზაფხულში რაღაცნაირად, გაზაფხულზე რაღაცნაირად გაიმალოს და მერე კიდე აგვიწეთ ქდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ემზადებიან, ჩვენ ვიცით, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის რუსეთის მხრიდანო იმის ნახევარი შეიძლება ჩამოდიოს, რომელსაც არ გააჩნია ლუგარის ლაბორატორიის დონის ლაბორატორია და გადამტერებული იყო პატრიოტთა ალიანსის ობიექტივის მეშვეობით ყოველ თვიური თავდასხმით და შტურმით ამ ობიექტზე, რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე ჩვენ ტურისტულ სეზონში. სადღაც თუ ჩათხრა, შეიძლება ეს გადამდები ვირუსი ადამიანში ჩაბუდდეს ისე, რომ მერე ვისაც ეს არ ქონია ტურისტის მეშვეობით რაღაც ისე
ზამთრაში
აუწყდეს და მეორე ესეთი კითხვა მას კიდე ქალბატონ ნინო, რომ ჩინეთი, რომელიც ესეთი ეკონომიკური ძლიერი სახელმწიფოა,
და
პრაქტიკულად ეხლა ეძახიან, რომ ამას მალავდაო და მედიცინის საშუალებით ბევრად წარმატებულია, ვიდრე ჩვენი თანამეგობრები და გინდათ მაგალითად ირანი აიღეთ და სხვა ქვეყნები. რა მორალური და რა ეკონომიკური კომპენსაციის გადახდის ქვეშ დგას ფსიქოლოგების მხრიდან, რომ სოფლიოში მან გაანიავა ეს დაავადება, როცა შეეძლო სხვა ქვეყნებთან ერთად წარმოადგენს ერთად და ეკონსერვებინა თავისივე სახელმწიფოში ეს პრობლემა და იქიდან უკვე განავადმყოფოები დაეშვა აფეთქი და მიენიავები, გამოენიავებინა, რაც სოფლიო პრეცედენტი ესე არ მოხდა და თითქმის მესამე სოფლიო ომის დონეზე
გასაგებია
ბიოლოგიური მხრიდან რა პასუხის გეულობა შეიძლება დაეცესოს მათ კიდევ ძირ ერებთან მიმართებაში,
თქვენ
ძირ ერებთან როგორც ამერიკა რუსი
და ამ მნიშვნელობა
ერებთან მიმართებაში.
კარგი,
რომლებსაც აფრთხილებს.
დიდი მადლობა, დიდი
მნიშვნელობა აქვს.
კარგი, თქვენ ეს ეთვლით. კი ბატონო, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ ამ ვიდეო სტრიმის ქვეშ დილის საუბრების გვერდზე. ასევე რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს გვერდებზე მიდის ლაივ სტრიმი ახლა ჩვენი გადაცემის. ჩვენი მსმენელი აპრიორი თვლის, რომ კონკრეტულმა ქვეყანამ განზრახ დამალა რაღაც და ასე შემდეგ, უკვე მისთვის ეს ფაქტია და ამიტომ ძნელი არის ამაზე მსჯელობა, ასე ვთქვათ, ამ პოზიციიდან და აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს. და ასევე მოსალოდნელ საფრთხეზე ვირუსები, მე ექიმი არ ვარ, მაგრამ ერთ ნაწილს ვიტყვი და ქალბატონ ჯანას გადავცემ ისევ სიტყვას, ვირუსები და მათ შორის ის ვირუსები, რომლებმაც გამოიწვია ეპიდემიები, პანდემიები სხვადასხვა დროს ისტორიის უახლოეს წარსულში იქნებოდა ეს თუ კიდევ უფრო შორს, მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი არ გამქრალა სრულად, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რაღაცნაირად ვითარება დასტაბილურდეს და ეს არ წარმოადგენდეს ასეთ მასობრივ საფრთხეს ადამიანებისთვის. ვირუსები ბევრი ასეული თუ შეიძლება ათასეული არსებობს და ჩვენ ამ გარემოცვაში ვართ, ასე ვთქვათ, მაგრამ თითოეული მათგანი ასეთ მასშტაბურ საფრთხეს არ ქმნის. ახლა ლაპარაკია კონკრეტულ პერიოდზე, პრობლემას ქმნის ისიც, რომ თავად მედიკოსები ყველაზე მოწინავე ინსტიტუტებიდან და ქვეყნებიდან აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცნობთ ბოლომდე ამ ვირუსის ქცევას, ასე ვთქვათ. იმას ერთს ამბობენ, რომ მუტაციის შემთხვევა რაიმე არ დაფიქსირებულა, ასე რომ მაინც ელოდებიან, რომ გარკვეული იმუნიტეტის დატოვება იქნება ამ ვირუსის გადატანის შემდეგ. და ესე იგი, ორი კითხვა იყო, ქალბატონო ჯანა, რა დამალვის საშიშროება აქვს ამ ვირუსს? არ ვიცი, ჩვენი სპეციალობიდან ალბათ გადის ეს, და რუსეთიდან ისევ კონკრეტულ ქვეყანასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე ფიქრობს ის, და ჩინეთის მორალურ და ეკონომიკურ პასუხისმგებლობაზე.
ხო, რა საგულელია, ეპიდემიოლოგიური შეკითხვა არის ეს უფრო, თქვა, აი ჩაბუდების და მერე აფეთქების ისე, მაგრამ გეთანხმებით, ნინო, ჩვენ დრო უნდა მოვიგოთ, დროს რო ვიგებთ ამ სიტუაციაში ვაქცინას იმედია წამოგვეწევა და დასტაბილურდება, ასე მიდის, თქვა. აი ვიცით, რომ სხვა სხვა მოდელი არის, როგორც უკლავდებიან ქვეყნები, მაგალითად ინგლისი ამბობს, რომ ჯოგური ეპიდემია მოხდესო და მერე დასტაბილურდება. ხო, ანუ დრო მუშაობს ჩვენზე. მეორე არის, რომ ალბათ რამდენადაც ეს ახალი ვირუსი არის, შესაძლებელია რაღაცა, თქვა, ეხლა ხო არის რაღაცა მინიმალური კონტროლი საზღვრებზე, თქვა, ციცხის დაზომა და რაღაცა, და გარკვეული ქვეყნებიდან ვითხოვთ ლაბორატორიულ ცნობას, რომ ადამიანი არ არის დაინფიცირებული. ხო, არ ვიცი, შეიძლება გააჩნია. მე ვიცი, რომ კაცობრიობაში არის იმდენი სიბზნე, რომ რაღაცა დაცვის მექანიზმები შემუშავდეს. და არის იმდენი სამეცნიერო პოტენციალი, რომ როგორც სხვა დაავადებებს ვებძვით, დაგერშიციც გამომოჯამრთელების შემთხვევა ქონდა ორი ამ ბოლო დროს, თუ გახსოვთ, ხო? stem cells, ხო, ამას ქვია ქართულად დამავის
და ღეროვანი უჯრედები, ხო?
ღეროვანი უჯრედები. ანუ მეცნიერების მუშაობა და საღიგონებაც არის ახლა კაცობრიობაში, იმდენიო თავი დავიცოთ. რაც შეეხება რომელიმე ქვეყანაზე კომპენსაციის მოლოდის, დაავადებები ხდება და მან დამნაშავეობის პარადიგმით არ უნდა მივუდგეთ. უნდა მივუდგეთ, დაავადება მოხდა, რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. და დამნაშავის ძიება ამ შემთხვევაში მგონია, რომ კონტრპროდუქტიული იქნება, ვინმე სტიგმატიზება, თქვა, რომ აი იმის ბრალია და ეხა ყველას კომპენსაცია გადაუხადოს მსოფლიოს, ეს არ გამოგვადგება. ესა არის ორი სტრატეგია საერთოდ, როცა პრობლემა არის. ერთი არის როგორ მოვაგვაროთ პრობლემა, მეორე არის დამნაშავე დავსაჯოთ, ხო? დამნაშავე დასაჯის სტრატეგია პრობლემას არ აგვარებს. ამიტომ ვიყოთ კონცენტრირებული პრობლემის მოგვარებაზე, იმიტომ რომ პრობლემა არის მაღალი მასშტაბის.
კიდევ გვაქვს ზარი, ქალბატონო ჯანა, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ, ქალბატონო ჯანა.
გამარჯობა.
პირველი კითხვა და საერთოდ ყველასთვის ალბათ ეს კითხვა, რა ტემპერატურაზე იღუპება ეს ვირუსი და მიკროტალღული უმელი თუ მოქმედებს მასზე? ეს პირველი. და მეორე, ასევე დიდი მადლობა მინდა ქალბატონ ქეთევან ციხელაშვილს, შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში მინისტრს მადლობა მიმართო, ქალბატონ ფელიქს საქართველოს სახელით, რომ მიმართა ოკუპირებულ ტერიტორიების მთავრობებს დახმარების შეთავაზებით ამ კორონავირუსთან დაკავშირებული სერვისებით.
თან დაკავშირებით. გასაკვირი არ არის რომ სამაგიეროდ ქეთმაღლურად გვიპასუხეს რომ რუსეთი დაგვეხმარებაო, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანი იყო რომ მათ თავისი მას მედიით ფართოდ გააშუქეს ეს საკითხი. ამასთან დაკავშირებით შეთავაზებდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს გავიხსენოთ ნაურუს, ვენესუელას, ნიკარაგუის, სირიის მთავრობები და სიმბოლურად გაუგზავნოთ დახმარების საკით რაღაც რაოდენობა პირბადეების ისეთივე წარწერით, რომელიც თავის დროზე ზეც რო გვიგზავნენ და შეერთებული შტატები, მაგალითად ამერიკელი ხალხის დახმარება ქართველ ხალხს რომ გაგვიგზავნან ნაურუსთვის, დახმარება მათენაზე, ქართველი ხალხის დახმარება ნაურუს ხალხს, თუ ამის საშუალება საქართველოს ჯერ კიდევ აქვს. ეხლა ყველგან დეფიციტია და ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს იქნებოდა შეხსენება მათთვის, რომ უკან წაიღონ თავისი აღიარებები ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების. აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა. კარგი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ერთი საკითხი, ხო, რა ტემპერატურაზე იღუპებაო, ერთი შეკითხვა იყო და მეორე ნაწილი ეხებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ რისკებს, მოდით ასე ვიტყვით, იმიტომ რომ დადასტურებული არ ვიცით შემთხვევა, ყოველ შემთხვევაში მანამდეც იყო ჩაკეტილი საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთი პუნქტები სხვადასხვა მიზეზით. ტემპერატურის თაობაზე, გალბატონო ჯან, არც შემისწორეთ თუ ცდები სხვადასხვა გვარი ინფორმაცია, ახლა მიკროტალღურ ღუმელზე არ
მსმენელი. არის ერთგვაროვანი და ჩემ კომპეტენციას ცილდება ეს. კი, ამბობენ რომ 26-27 გრადუსი, მაგრამ ჩემ კომპეტენციას ცილდება.
ხო, არის
და ვერ ვიტყვი ამაზე. ჯობია რომ ექიმე მაგასე.
ხო, გადაჭრით პასუხი არ არის. ჯერ რასაც ვუსმენთ, ანუ იქნება ეს სოფლიო ორგანიზაცია თუ სპეციალისტები, რადგან არის თქვა გარკვეული დაკვირვება რომ სამხრეთის ქვეყნებში ნაკლებია გავრცელება, მაგრამ აქ ტემპერატურა არ შეიძლება მხოლოდ ტემპერატურის ფაქტორით განსაზღვროს, თუმცა შეიძლება ესეც იყოს. ანუ ესეთი დადასტურებული ცნობები ამის შესახებ არ ვრცელდება გადაჭრით, რომ რაღაც ვთქვათ, რომ ამ ტემპერატურის შემდეგ უკვე აღარ იქნება. სხვა არაფერი არის ამ ვითარებაში ჯერჯერობით თუ არა დაკვირვება დინამიკაზე გავრცელებისა. და რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, სმენელმა სწორად აღნიშნა, არ მხოლოდ შერიგების სამინისტრომ და მინისტრმა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო მისი განცხადება, რომელიც გასულ კვირაში გავრცელდა, არამედ შესაბამისმა უწყებამ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა შეთავაზა ასევე თანამშრომლობა ოკუპირებულ და დახმარება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ ადამიანებს და დე ფაქტო ხელისუფლებას, რადგან ეს არის ვითარება, რომელიც ყველაფერს შლის და კვეთს, რომ იტყვიან. ასევე ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, გუშინ სტატია გამოვაქვეყნეთ გოგა ფციაურის ავტორობით, ჩვენი წყაროს ინფორმაციით გალში შედგა ტექნიკური შეხვედრა ამ საკითხზე და აფხაზურმა მხარემ მოითხოვა სწორედ ასეთი შეხვედრა. ასე რომ არის ამ ამბავს რაც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, დიდი ალბათობით რაღაც თანამშრომლობის ფაქტები თუ პროცესები შეიძლება არ იყოს გახმაურებული, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ეს თანამშრომლობა იყოს აუცილებლად და თუ კი ვინმე დასჭირდება დახმარება, იქნება ეს ტესტირება, თუ იქნება მკურნალობა შემდგომი, ასეთი შეთავაზება საქართველოს ხელისუფლებისგან არის რომ ეს იყოს ადამიანებისთვის მისაწვდომი და არ აღმოჩნდნენ გამოკეტილები და განწირულები და პლუს კიდე რისკის ქვეშ რომ მეტად გავრცელდეს. ქალბატონ ჯანა, რა შეხება აი თავიდან ვახსენე პროდუქტის და დარეზერვების, ასე ვთქვათ, ქცევას. რაც ბევრმა შევნიშნეთ, რომ ნახეთ ფოტოები სხვადასხვა ქვეყნების, ასევე სუპერმარკეტების, ახლა არ არის ასეთი საყოველთაო სურათი, ვთქვათ, და ერთგვაროვანი საქართველოსიც და ალბათ სხვაგანაც, მაგრამ რა ტიპის ქცევა ეს და რამდენად ნორმალურია? იქა ერთმანეთს ლანძღავს ხალხი და ამიტომ გეკითხებით.
აა, სანამ გადავიდოდი ამაზე, მეც ვიტყვი, რომ ეს არ არის ახალი ამბავი, რაც ქალბატონმა ციხელაშვილმა ვთქვათ, გააკეთა, იმიტომ რომ წლებია არც შეწყვეტილა განსაკუთრებით ინფექციური დაავადებების და ნარკოტიკების მოხმარების ზიანის შემცირების, აიფშიდან ბრძოლის პროგრამების სულ ვეხმარებით ოკუპირებულ რეგიონებს, სულ აბსოლუტურად. კიდე ერთი მომენტი ქონდა ჩვენს ვენდას, რომ ნაურუში გავაგზავნოთო ნიღბები, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ნაურუ ჩვენი რეფერენტული ჯგუფია. ჩვენი რეფერენტული ჯგუფი მართლაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები არიან და მათი აზრი არის მნიშვნელოვანი და ნაურუს მოქალაქემ შეიძლება საერთოდ განგნებაში არ იყოს.
ალბათ ირონია იყო რა, არ ვიცი, მე მგონი.
ხო, შესაძლებელი. ეხლა რა შეხება ამ ცევას? სხვადასხვა დატვირთვა აქვს. ერთიანი რომ გამკლავების ხდება, ეხლა მე მახსენდება, როდესაც იმედის იმიტირებული ქრონიკა გავიდა დაახლოებით 10 წლის წინათ ეთერში და ხალხმა დაიჯერა, რომ იმ მომენტში რუსეთი კლავ დაგვესხა თავს. პირველი რაც მოხდა, რიგები დადგა მაღაზიებში ხალხის სურსათ სამარაგებდა და საწვავზე დადგა რიგები. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი გამკლავების ხდება. პრინციპში ამ ხდებას აქვს ძალიან დიდი რაციონალური მარცვალი, იმიტომ რომ თუ გაუარესდება ვითარება, თქვათ, ერთი თვის მერე შეიძლება, ანუ ორი კვირის მერე შეიძლება უფრო სარისკო იყოს რიგში გომა, გარეთ გასვლა, სუპერმარკეტში მისვლა, ვიდრე დღეს, ხო, როცა მეტი შემთხვევები იქნება. და ამიტომ თქვათ, რომ მოიმარაგებს თქვათ ესა თვის ოჯახი, რაღაცა მოკლედ მერე ნაკლები მოუწევს რიგებში გომა და გასვლა. ამიტომ ამას რაციონალური გარკვეული საფუძველი აქვს. მაგრამ როდესაც ზეჭარბად მიდის ესა თქვათ და იმდენს ყიდულობ, რასაც ვერ აითვისებ, ან სხვაზე არ ფიქრობ, თქვათ, აი ხა მაგალითად რო გამწყდარია სპირტი, გლიცერინი, თქვათ, იმაშინათ, როცა ადამიანი ცდილობს, რომ ეს დეზინფექცია თვითონ მოამზადოს, ხო? არც სპირტი არ აწყალბადიჟეთანგი, არც გლიცერინი, არც ერთჯერადი ხელთათმანები, არც პირბადე. ამ შემთხვევაში ალბათ უნდა გვახსოვდეს, რომ მე რო მაქვს და თუ აგერ ჩემს მეზობელს არ აქვს და თუ ერთობა გვაქვს, ეს ხო ჩემთვის საშიში არის, თუ ისიც არ არის დაცული. ამიტომ აქ უნდა ვიმოქმედოთ, აი კონფლიქტოლოგიაში არის ცნება, სხვა შორის ახან კონფლიქტებზე დავიწყეთ თავი. მოგება მოგების პრინციპი. მეც და შენც ორივე თუ დაცული არ ვიქენით და მარტო მე თუ ვიქენი, ეს არის მოგება წაგების პრინციპი, თუ მარტო მე ვარ დაცული და შენ არ ხარ. მაშინ მე დაცული მაინც არა ვარ. ეპიდემია ასეთი რამეა. ამიტომ აი უნდა ჩავრთოთ მაინც მეტი რაცია უნდა ჩავრთოთ ამაში, როცა ზეჭარბად რაღაცებს ვყიდულობ, ხო? ხო, ანუ ეს არის ბუნებრივი ინსტინქტური გამკლავების ხდება, მაგრამ როცა ზეჭარბად არის გამოხატული, ეს ბრუნდება ადამიანის და მის გარშემო მყოფების წინამდებ. ანუ თუ ზომიერად გამოხატული არის, ეს გვეხმარება ყველას. მაგრამ თუ ზეჭარბად არის გამოხატული და ფაქტიურად პანიკური რეაქციის, ასე ვთქვათ, ინდიკატორი არის, მაშინ პანიკა არ ხშველი სამ სიტუაციაში.
ხო, რა თქმა უნდა, პანიკა არც ერთ ვითარებაში ხშველი, უბრალოდ რაღაც ხო, ყოველთვის ვერ ვაკონტროლებთ თავს. და აი, როდესაც ხვდებით კიდეც, რომ ვერ ვაკონტროლებთ თავს. აი, ადამიანი არის რაღაც მდგომარეობაში, ხვდები, იაზრებ, რომ ახლა არ იქცევი რაციონალურად, რაღაცა არ არის შენი ნორმალური ქცევა, არც ისეთი ქცევა, რომელსაც აზრი აქვს რაღაც ლოგიკური. ამ დროს რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ღრმად ვისუნთქოთ, იმიტომ რომ ყველა ერთგვაროვნად არ აღიქვამს ამ ინფორმაციას, ამ ვითარებას და ყველას ერთნაირად არ შეუძლია ამის კონტროლი. და ყველა სხვადასხვა მდგომარეობაში ვართ, ახლა შეიძლება ერთ მომენტში ერთი განწყობა მქონდეს და მეორე მომენტში მეც პანიკა დამეუფლოს, ხო?
ხო, ალბათ აქ ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან კომუნიკაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთმანეთისთვის უკავშირის მიცემას, თუ მე დავინახე, რომ ჩემი ვთქვათ მეგობარი თანამშრომელი ოჯახის წევრი ძალიან ზეჭარბად, ზედმეტად ნერვიულობს, მე მას ვეტყვი, რომ მოდი ცოტა დავიმშვიდოთ ნერვები, ხო? მე ის კი არა, რამდენიმე დღის წინ თქონდა ისაიტი ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს, ვინერვიულობ წვიდად. ანუ ვინერვიულობ იმდენად, რომ ეს ჩვენ გვიცავდეს და არა იმდენად, რომ ეს ჩვენს წინააღმდეგ ჩვენთვის საფრთხეს შემოგვიტანოს. ანუ გარკვეულად ეს ემოციური ფონი გვეხმარება ქცევის ცვლილებაში, რომ ქცევის ცვლილება სჭირდება ემოციური ფონი. გვეხმარება საკუთარი თავის და გარშემოყოფების საფრთხის სტრატეგიების აგეგმვაში, განხორციელებაში, მაგრამ თუ ზეჭარბია, აი აქ ერთმანეთისთვის ადამიანი ადამიანში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აქ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს დავამშვიდოთ, უფრო რაციონალური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები შევთავაზოთ. თუ ნახეთ, რომ ადამიანი ძალიან გამოსული არის წონასწორობიდან, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვურჩიოთ, რომ რაღაცა თვითდამშვიდების ტექნიკებს მიმართოს, ან სულაც კონსულტაცია გაიაროს. რამდენსაც ეპიდემია, შეიძლება ონლაინ კონსულტაცია იყოს, ესე თუ ძალიან თუ დღის რუტინას ვეღარ ასრულებს ადამიანი იმდენად არის გამოსყობიდან და მოცულია აი ამ ეპიდემიის შიში. ამ შემთხვევაში თქვათ, ეს ის შემთხვევაა, როცა შეიძლება რომ ჩვენ გავუწიოთ დახმარება და მოუწოდოთ თქვათ, რომ მოდი რა ხდება, მოდი დავალაგოთ რა არის შენზე დამოკიდებული და არ არის შენზე დამოკიდებული, როგორ შეიძლება რომ გაფრთხილდე, როგორ შეიძლება რომ ხარ გააკეთო 10 წლის მარაგი და გააკეთე ბატონო თქვათ 1 წლის მარაგი, ხო? 10 წლის არ ხდება, გაგიფუშტება და გადასახლელი იქნება, მერე სხვას არ ექნება და მერე ეს პრობლემას შექმნის, ფასებს გაატვირებს ქვეყანაში. ანუ ერთმანეთს შევუთახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთაშორისო დინო რისი მომიტო, ძალიან ხშირად როცა ლაპარაკობენ ხოლმე ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე, გონიათ რომ მარტო სპეციალისტთან უნდა მიხვიდეთ და ეს ხშველის და აღმოჩნდა რომ მთელ მსოფლიოში იმ ადამიანების პატარა პროცენტი მიდის, ვისაც სჭირდება მართლა ფსიქოლოგიური დახმარება სპეციალისტთან. სადღაც გარკვეულ ქვეყნებში ეს არის 20%, გარკვეულში 30%, გარკვეულში 40%. ეს იქნება 40% მაღალია. და მე ვაბობ ხოლმე რომ და ამას ვეძახი დღიობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის. ანუ რა არის 70% არ არის მიხედილი? აღმოჩნდება ხოლმე რომ ის 70%-ის დიდი ნაწილი თავის ახლობლებთან გაზიარებით ასე ვთქვათ, იღებს დახმარებას. ანუ შეიძლება პროფესორთან ნაწამინდეს, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს ქრონიკულად ვეხმარებით. ჩვენი ურთიერთობა, ხო? ანუ ეს არ არის მითი. გასაკვირია, თუ მან და არის უკვე ჩამოყალიბებული ფსიქიკური აშლილობა, მან საჭირო არის პროფესორული დახმარება, მაგრამ აი ესეთ სიტუაციებში ჩვენ ყოველას გაგვაჩნია ურთიერთის, ასე ვთქვათ, ურთიერთზრუნვის უნარიც და სხვა შორის შედეგიანიც არის ესა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე თუ არაადეკვატურად ვიქცევი და თუ შემიძახა ადამიანმა, რომლის ასაც მე ანგარიშს ვუწევ, მაშინ მე გადავსინჯავ ჩემს ქცევას. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ურთიერთთან აღმოვა და ხო შეძახილი და გამხნევება. აი ფორმულა ასეთია, რომ გაზიარებული წუხარება თუ წუხილი არის განახევრებული წუხილი და გაზიარებული სიხარული გაორმაგებული. ამიტომ ეხა განსაკუთრებით ასეთ კრიზისულ სიტუაციებში ჩვენ ერთმანეთისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ხდები.
ქალბატონო ჯანა, ზარი გვაქვს მსმენელის კიდევ, დილამშვიდობის, ძალიან ვალოდინეთ, მაგრამ რა ვქნათ, დილამშვიდობის,
გამარჯობა.
ძალიან ძიმე მდგომარეობა რა თქმა უნდა და ძალიან სწრაფად ვრცელდება, მაგრამ ნუ როგორც თავიდან სოლომონ ბრძენმა თქვა, ესეც ჩაივლის რა თქმა უნდა და ის არის რა ქვია გადავრჩებით. ეხლა არ არის მადლობა ღმერთს, 80%-ში საკუთარი გურდალობითაც ძლევს ადამიანი აქ, უბრალოდ ძიმე მდგომარეობაში ყოფი ხალხისთვის არის ის კლინიკური მომსახურება დაჭირდება, მომზადება საჭირო რა თქმა უნდა. ეს არ არის ღმერთმა დაიფაროს ქოლერა და შავი ჭირი და ის რა ქვია და ადამიანს საკუთარი რესურსითაც საკუთარი ინდივიდებითაც შეუძლია დაძლევა. მაგრამ ერთი პოზიტიური დასკვნები მაინც უნდა გავაკეთოთ ალბათ, აი რა პატარა პლანეტა გვაქვს პრაქტიკულად რა, რომ ესე იგი როგორ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს, აი როგორ შეიძლება ერთ ადგილას გამოწვეულმა რაღაც უბედურებამ მოახდინოს ჩვენამდეც და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აქ ჩინელების დადანაშაულება, იმიტომ რომ ავადმყოფობა ყველგან შეიძლება ბუნებრივია წარმოიქმნას და
დედაქალაქის
ყოველი მეხუთე ადამიანი ჩინელია და რა თქმა უნდა უფრო ხშირად ჩინელებისგან გავრცელდება ეხლა მოსახლეობის რაოდენობაც, მასი მათი წილიც დიდია. ასევე პოზიტიურია ისიც, რომ პრინციპში ჩემთვის მოულოდნელად რა კარგად შეხვდა საქართველო როგორ ორგანიზებულად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ესე იგი რა კარგია რომ ლუგარის ლაბორატორია გვაქვს და როგორ უნდა გავითარდეს ზოგადად მედიცინის დარგი და ეგ მიმართულებით ბიობიზნესი პრაქტიკულად 21 საუკუნის ბიზნესი იქნება აქ. სახელმწიფოს ფიქრია საჭირო რომ როგორ შეუწყოს ხელი არა მარტო ლუგარის ლაბორატორიაზე და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, არამედ ჩვენს ექიმებსაც მისდა ბაზობა უთხრა, ესე იგი
აუცილებლად დიახ
თაობებს შორის დაპირისპირებას ხშირად ვაწყდებით და აი როგორ აიღეს ლიდერობა ეგრეთ წოდებული საფრთხესა განათლების მქონე ადამიანებმა, როგორ გითხრათ, აი პრაქტიკულად პოლიტიკური მართვა აიღეს ხელში ამ მომენტში. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ირონიის მსხვერპლიც ყოფილი ხდება რა, გამყრელიზეს წერცვადეს.
იცით, მოდით ამ ამაში ცოტა შეგეკამათებით, ეს რაღაცნაირად ამ ესე ეს ბევრმა აღიქვა ასე, იმიტომ რომ რაღაც გასული ასაკის არიან, იმიტომ რომ მეც მომიწია საბჭოთა კავშირში გავხდი სრულწლოვანი ასე ვთქვა შეიძლება, მაგრამ საბჭოთა და კი ბატონო მე ვთვლი რომ სხვა თვალსაზრისით ბევრი რამ არის დალექილი ჩვენში და რაღაცებს ვეღარ შევცვლი გავთვალით ჩვენს აზროვნებაში თქო, მაგრამ მომავალთა ობებთან შედარებით, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ახლა მართავენ დიახ სწორედ სათავეში არიან ამ პროცესების მართვის საქართველოში, კი გაიარეს ისიც, შემდეგ გაიარეს სხვა ცოდნები, ასე მიიღეს სხვა ცოდნები კიდევ და დღემდე პროცესში არიან.
მაგრამ საფუძველი იქ შეიკვდა.
არა, ძვირფასო, საფუძველი შეიქმნა იქ, სადაც მათ მიიღეს.
უბრალოდ სტერეოტიპი.
სამივე არის ინგლისური ენოვანი, სამივე მიცის ინგლისური ენა, სამივე ბატონი ამირანი იყო.
დაასრულოს, გაბატონო ჯანა.
დაასრულოს ბატონო. როგორ აწერე საბჭოთა კავშირს, როგორ აკეთებენ ამ აბსოლუტურად არარად.
მე მინდა ვისაუბროთ სისტემის უწყვეტობაზე, რაღაცნაირად, რაც ძლიერი იყო. სამწუხაროდ კი არა, ეს სამწუხაროდ განათლების სისტემა თავის დროზე ეკატერინე მეორე ზონაში.
ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან და ნუწავალთ. ძალიან შორს.
და ამიტომ მინდა ყველაფერი დააფასდეს.
აუცილებლად დააფასდეს.
კი. კომპლექსური არ უნდა იყოს ეს ყველაფერი და
რა თქმა უნდა.
თაობებს შორის ბრძოლაშიც აი ხშირად არის სადაც ეს თაობა არ თავა არაფერი არ გეშველება და რაღაც ეს.
ხო, ამაზე სხვა გადაცემაშიც შეგვიძლია ვიმსჯელო. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დრო გვეწურება.
ბატონი გაიგეთ რატო ვთქვი.
კი, კი, მივხვდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ხო, თუმცა მე მაინც მინდა რომ ამ ნაწილში სწორედ გაბატონო ჯანა გისმენთ. სულ დაგვრჩა აი 4 წუთი გადაცემის დასრულება.
სამივე არის ადამიანი, რომელიც ინგლისურ ენოვან, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო
პროცესში
არის ინტეგრირებული. ბატონი ამირანი ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, თანამშრომელი იყო წლები. ბატონ თენგიზზე ახლა გააკეთეს გადაცემა და ნახავს რომ რონალდ რეიგანიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, ამერიკული ყოლა გავლილი, ანუ ყველა არის.
ბატონი პატა არის ასევე ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციაში ჩართული კონკრეტულად პროცესში.
აბსოლუტურად დასავლური, ასე ვთქვათ, სტანდარტები, მეცნიერების ეთიკის და ძალიან შორი საბჭოთა სტანდარტებისაგან. ძალიან შორი. გავხსენოთ ჩერნობილი, გავხსენოთ ჩერნობილის кейსის მართვა, გავხსენოთ საბჭოთა მიდგომები, ავთვისებიანი მიდგომები მე ვიტყვი და ეს არის აბსოლუტურად ან სიცრუე ან არაწესიერი ასე ვთქვათ ინფორმაცია ან არის ძალიან ღრმა ასე ვთქვათ საბჭოთა ენაზე რომ ვთქვათ ზაბლუშ ძენიე როცა ამას ვაწერთ საბჭოთა
მოდი დავუფასოთ ჩვენს მენელს მან ძალიან ასე ვთქვათ გულდასმით ჩამოთვალა ასევე პოზიტიური მხარეები ჩვენი მდგომარეობის
კი ბატონო და ეს არის სწორედ თუ ეს ასე ვთქვათ მანიპულაციური ინფორმაცია ჩვენი მენელის სამი სწორი უნდა თქვა და მეოთხე არასწორი შეაპარო აუდიტორიას და
შეიძლება
შეიძლება ასეთ შემთხვევასთან კონტაქტი
ფსიქოლოგიურ მანიპულაციას. არ ვიცი. და გადაცემის დრო იწურება. მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო ჯანა. რაიმე ხوار არის ისეთი რაც გინდათ რომ აი დასასრულ თქვათ. ცოტა დრო დაგვრჩა.
ოჩაღაც ვიყოთ და ჩვენზე არის რაღაცები დამოკიდებული.
პური
აზროვნება, გონიერება ძალიან დაგვეხმარება. ამიტომ ერთმანეთს შევუძახოთ რომ რაციონალურ მოდულში გადავიდეთ, ყოველ როცა ძალიან ემოციები ვარ.
და ერთმანეთს დავუდგეთ გვერდით. ძალიან დიდი მადლობა. ჯანა ჯავახიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აწისულ ვიდეო სტუმრები გვეყოლება გარკვეული ხნის განმავლობაში, სანამ ამას მოითხოვს ვითარება კორონავირუსის გავრცელების საფრთხეს გულისხმობ. რაც შეეხება დაპირებული ჩართვა ვერ შემოგთავაზეთ, მაგრამ ინფორმაციას გაახლებთ, რაც ითქვა დღეს გეგმიურ პრესკონფერენცია ბრიფინგზე ინფექციურ საავადმყოფოსთან, რომ პირველი დაავადებული და გამოჯანმრთელებული ინფექციურ სავარაუდოდ დღეს დატოვებსო. თბილისის ინფექციურში მყოფი 28 ინფიცირებულიდან პნევმონია აქვს 8 პირს, მათგან შედარებით მძიმე, მაგრამ სტაბილურია 4-ის მდგომარეობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სტაბილურობის შენარჩუნება ასეთ ვითარებაში. ეს არის ის გართულება, რომ ეს ყველაზე არასასურველი გართულება, თუმცა საბედნიეროდ ქართველი ექიმები ახერხებენ ვიდრე აი ამ წუთის ჩათვლით მართვას ასეთი პაციენტების და მათ ბატონმა თენგიზ სერცვაძემ ასევე ახსნა არაერთხელ თუ როგორ აკეთებენ ამას ისინი, ვთქვათ, რა მეთოდებით და რა მედიკამენტების გამოყენებით. არ არის ბევრი რამ ცნობილი, არ არის სრულფასოვანი ინფორმაცია ამ ვირუსის თაობაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმების დაკვირვება და მთელი გამოცდილების და ცოდნის გამოყენება მათგან. მე კიდევ ბევრი რამის თქმა მინდოდა გარკვეულად რომ გამოვხმაურებოდი თქვენ შეკითხვებს. ერთი არის, ერთ-ერთი შეკითხვა არის მაგალითად ბევრს აინტერესებს, სად შეიძლება და როგორ შეიძლება ტესტის ჩატარებაო ამ ეტაპზე რა ვითარებაც არის ქვეყანაში ჯერჯერობით ტესტები უტარდებათ ადამიანებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი მათ აქვთ გამოხატული სიმპტომები დაავადების და თუ კი ასეთ გადაწყვეტილებას და რეკომენდაციას იძლევა მათი ექიმი თუ კი მათ ესე ვთქვათ გადაგზავნის შემდგომ ეტაპზე გამოკვლევის სხვაგვარად და ესე რომ ეხლა სამსახურში მოსვლის წინ მივედი ტესტი გავიკეთე და წასვლის წინაც გავიკეთე და მაღაზიიდან გამოსვლისას ასეთი მდგომარეობა და არც საშუალება ჯერჯერობით არ არის და მესმის ეს განცდა რომ ადამიანს გინდა იცოდეს ზუსტად რა მდგომარეობაში ხარ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მაგრამ ამის აუცილებლობა როგორც ამბობენ დღეს ნამდვილად არ არის ჯერჯერობით ლუგარის ლაბორატორიაში ტარდება ტესტები მხოლოდ იმ პირებზე ვისაც აქვს კორონავირუსის დაავადების გამოხატული სიმპტომები ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის ყველაზე არის და გამოხმაურებისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე როგორც ჩანს ასე შესაძლებელია სავსებით ჩვენ აქტიურად ვიურთიერთოთ და ერთმანეთს გავუცვალოთ ინფორმაციაც განწყობაც და ვიყოთ ერთად მოკლედ დავრჩეთ ხვალამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს ინტერნეტ პლატფორმებს ადევნეთ თვალი ბევრ საჭირო ინფორმაციას ნახავთ და მიიღებთ იქ და ასევე შეამოწმეთ ხოლმე ინფორმაცია საიტზე stop.gov.gr რომელზეც ამ დროისთვისაც არსებული ინფორმაციით გუშინდელს შემდეგ არ შეცვლილა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა საქართველოში და არის დღეს 33. დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.